Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου στο Εργατικό Ραδιόφωνο. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Ζορμπάς, μέλος κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου μας.
Και ο Γιώργος Σωπήρης, επίσης μέλος κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και ναυπηγό επισκευαστικής βιομηχανίας Ελλάδας. Συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα σας οφείλουμε μια συγγνώμη, γιατί αν και δεν έχουμε κλείσει δύο μήνες το χρόνο που διανύουμε, δυστυχώς δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε δύο εκπομπές. Όπως γνωρίζετε όμως, είμαστε εργαζόμενοι μεταλλεργάτες και μας, τα προβλήματα πάρα πολλά, και είχαμε δυσκολίες αυτές τις δύο εκπομπές, συν τη γρήπη που μας έπιασε εμάς τους μεγαλύτερους, και έτσι έχουν μείνει αρκετά θέματα που δεν μπορέσαμε να σας ενημερώσουμε. Όμως δύο από αυτά θα προσπαθήσουμε σήμερα, έστω και με πολύ λιγότερο χρόνο, να αναφερθούμε. Βέβαια, το βασικό μας θέμα για σήμερα είναι η κατάσταση στο κλάδο του μετάλλου και πώς αυτό καταγράφηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μετάλλου της ΠΟΕΜ. Η ομάδα της ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ εκεί πέρα, των γραφειοκρατών, των κυβερνητικών εργοδοτικών συνδικαλιστών, όπως και να τους αποκαλέσεις, είναι λίγο. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση με τον συνάδελφο τον Κώστα του Στεργίου, που είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας και εκλεγμένος στην ΠΟΕΜ. Θα θέλαμε όμως να αρχίσουμε, συνάδελφοι, να πούμε δύο κουβέντες. Πριν 75 χρόνια στον Πειραιά, και αναφερόμαστε σε αυτό γιατί ο Πειραιάς είναι η πόλη μας, είναι η έδρα του Συνδικάτου, χτυπάει η καρδιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Πριν 75 χρόνια λοιπόν ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε. Περίπου στους 1.000 ανθρώπους άμαχοι πολίτες σκοτώθηκαν όλων των ηλικιών, καταστράφηκαν ή πέστησαν μεγάλες ζημιές, τεράστια κτίρια και υποδομές, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο προσφυγικό ρεύμα προς την Αθήνα. Η επιχείρηση αυτή δεν ήταν για να χτυπηθούν όπως υποστηρίζουν γερμανικοί στρατιωτικοί στόχοι. Ήταν κοινή αμερικανοτο-βρετανική επιχείρηση και δεν ήταν ούτε καν στρατιωτικό λάθος.
Ήταν μια συνειδητή πολιτική ενέργεια που στρεφόταν κατά του απελευθερωτικού κινήματος, του ΕΑΜ και του μαζικού λαϊκού κινήματος που είχε ήδη αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Ήθελαν να το καταστήσουν ανήμπορο να αντιδράσει στα μελλοντικά σκοτεινά του σχέδια, τα οποία εμφανίστηκαν ένα χρόνο περίπου μετά το Δεκέμβριο του 1944. Για αυτούς, η χώρα μας από τότε προσφερόταν ως βάση και ορμητήριο για τη Μέση Ανατολή, τα πετρέλαια του Περσικού Κόλπου, τα πετρέλαια στη Μεσόγειο, στη διόρυγα του Σουέζ, ακόμα και μέχρι τις Ινδίες.
Πάντα έτσι έβλεπαν οι υπεριαλιστές τη χώρα μας, ως ένα καλό οικόπεδο που τους δίνει τη δυνατότητα να ορμούν από εδώ για να πραγματοποιήσουν τα φρικιαστικά τυχοδεικτικά σχέδιά τους.
Santos μοιάζαν γερμανοφύλοι και τα γμάτα ασφαλή.
Τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μια χρονιά οι αγρότες, ένα σκληρά δοκιμαζόμενο κομμάτι του λαού μας. Φυσικά, αν θυμόμαστε καλά, η κυβέρνηση υποδέχτηκε τις κινητοποιήσεις με συλλήψη από την πρώτη κιόλας ημέρα. Εμείς, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, σαν συνδικάτο μετάλλου, στεκόμαστε στο πλευρό των μικρομεσαίων αγροτών και στο δίκαιο αγώνα τους, γιατί είναι αγώνας για την επιβίωσή τους. Και φυσικά ένα αγώνας που πάει κόντρα στην αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σε όλη την, το αντιαγροτικό πλωστάσιο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται και εδώ στην ολότητά του.
Ο αγώνας δίνεται με πείσμα, με πυρεφάνεια. Οι φτωχοί και μεσαίοι αγρότες δεν μπορεί να ζήσουν με τα ψίχουλα των δημοσιονομικών περιθωρίων που λέει η κυβέρνηση. Που δυστυχώς για τους εφοπλιστές και τους επιχειρηματικούς ομίλους το όνομα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας προβλέπονται επιδοτήσεις με ζεστό χρήμα και φοροαπαλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό πως τον προϋπολογισμό για το 2019 προβλέπεται για το πετρέλαιο των βιομηχάνων κονδύλι 1,1 δις ευρώ, αλλά για το αγροτικό πετρέλαιο ούτε 1 ευρώ. Όλα αυτά όμως θα μας τα πει καλύτερα και πιο αναλυτικά ο Νίκος Αγγελής από τον μπλόκο του Ιαρινού. Νίκο, καλησπέρα.
Γεια σου, καλησπέρα, τι κάνετε. Από τον μπλόκο Ιαρινού. Είμαστε στον νομό Μαγνησίας, κοντά στο Βόλο. Απλά σας το λέω έτσι λίγο.
Είμαστε εδώ από το εργατικό ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Μετάλλου. Είμαι μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μπύρη. Παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες τις κινητοποίησεις σας. Εννοείται ότι είμαστε στο πλευρό μας. Εξάλλου και εμείς για να πετύχουμε το στρατηγικό μας στόχο λέμε ότι χωρίς συμμαχία με τη φτωχή και μεσαία αγροτιά δεν γίνεται. Ο αγώνας είναι...
όπως το λέτε, το μέτωπο που λέμε.
Είναι
εμείς προχθές τη Δευτέρα κάναμε ένα ωραίο συναλυτήριο στο Βόλο. Με αγρότες και με εργαζομένους πολλούς από την πόλη. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, το μεσημέρι κάναμε συναλυτήριο, κάναμε πορεία μες στο Βόλο. Αυτό που λέμε το μέτωπο σιγά σιγά αρχίζουμε και το χτίζουμε με προσπάθειες μεγάλες. Παρά την πίεση της κυβέρνησης και των καλωστηριωτών, καταλαβαίνετε, ανθρώπους οι οποίοι ναι, λειτουργούν ναι, μια ζωή σαν υπομόνευση. Σήμερα φάνηκε η κυβέρνηση ότι πριν τώρα 6,5 ώρα έχουμε ραντεβού είμαι στην Παναδική Επιτροπή των Πλόκων, μία η ώρα συνάντηση και άλλους αγρότες από άλλες περιοχές.
Νίκο, για πες μας λίγο, μιας και είναι και συνάντηση σήμερα, τα αιτήματα που θα θέσει η Επιτροπή.
Κοιτάξτε, το βασικότερο τώρα να ξεκινήσω είναι το κόστος παραγωγής που εννοούμε. 50% αφορολόγητο, 50% μείωση στη ΔΕΗ. Ζητούμε αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως είπατε πριν λίγο και εσείς, όπως έχουν οι βιομηχανικοί και οι εφοπλιστές. Και ο προϋπολογισμός που φέτος ψήφισε ένα δις. Έχουμε ανοιχτές τιμές στα αγροτικά προϊόντα που μιλάμε ότι πουλάμε με 17 με 20 λεπτά σιτάρι. Και αυτό δεν ξέρουμε κάτι χρόνο, παίζει αναλόγως την προσφορά και ζήτηση. Γίνονται αθρώες εισαγωγές από αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα που το ασφαλιστικό μας.
Αυτό όμως, Νίκο, δεν το περιμένατε, αφού είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εντάξει, σίγουρα. Εμείς την κατηγορούμε.
Κοιτάξτε,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια την κατηγορούμε. Κατηγορούμε τις κυβερνήσεις οι οποίες στηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Δυστυχώς η μικρομεσαία αγροτιά είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο σήμερα πλήγμα και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο με τον χρόνο χιλιάδες αγρότες παρατάνε τη δουλειά τους. Επειδή ζω σε ένα χωριό που είμαστε 100 κάτοικοι. Να σας πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίεργη και δύσκολη, με την έννοια ότι είμαστε πολύ ελάχιστοι στις 45 χρονών, περίπου με 50, τελευταίοι να το πω έτσι. Και δυστυχώς αυτή η γη θα μείνει εδώ πέρα και θα τη δουλεύουν πάλι. Αλλά θα τη δουλεύουν δυστυχώς, θα γίνουν μάλλον τσιφλίκια και εμείς θα είμαστε εργάτες γης. Εκεί, εκεί πάει. Εμείς όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε το κάλεσμα προς τους μικρομεσαίους αγρότες ώστε να έρθουν στα μπλόκα να ενισχύσουν και από κοινού με τους εργαζόμενους ώστε να αντιπαλέψουν αυτές τις αντιαγροτικές αντιλαϊκές πολιτικές που όλα αυτά τα χρόνια έχουν εκφράσει τον ελληνικό λαό σε αυτήν την αγανάκτηση.
Ακούμε γενικά στα δελτία ειδήσεων, διαβάζουμε σε εφημερίδες, ακούμε πολιτικά στελέχη των διαφόρων κομμάτων να λένε ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση η ελληνική αγροτιά θα είχε ήδη ξεκληριστεί.
Κοιτάξτε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ότι μέχρι το 1981, πριν να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήμασταν μια χώρα η οποία ήμασταν αυτάρχες στα αγροτικά προϊόντα και κάναμε και εξαγωγές. Φέτος που μιλάμε το 2019 είμαστε μια χώρα η οποία εισάγουμε 80% σε διατροφικά αγροτικά προϊόντα. Από εκεί να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτό το μεγάλο αγκάθι το οποίο έφτασε σήμερα τον ελληνικό λαό να τρώει εισαγωγή αγροτικά προϊόντα και να καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της μικρομεσαίας αγροτιάς. Ήδη μας έχουν κλείσει όλες οι βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων όπως ήταν η βιομηχανία ζάχαρης, ένα τεράστιο έγκλημα για την ελληνική οικονομία και γενικότερα και για τον κατανοητή που καταναλώνει ελληνικό προϊόν. Δυστυχώς σήμερα τρώμε 100% ζάχαρη. Εισαγωγές από βιομηχανικές ντομάτες που βάζαμε, μιλάμε, δεν υπάρχει 63 μονάδες μεταποίησης ντομάτας. Και τώρα μιλάμε για 3. Είχαμε την Κίδα πιο παλιά, θυμάστε, που ήταν ένα εργαλείο με τιμή παρέμβασης που λέμε ότι η καημένη εκατοντήρια τιμή που ζητάμε και σήμερα το αίτημα. Αυτό εννοούμε, ότι να βγαίνει ένα κόστος παραγωγής και να μας παίρνει και εμάς ένα μεροκάμα να ζήσουμε. Και κάποια χρήματα για την άλλη χρονιά για να ξαναπάρουμε εφόδια και να ξαναεσπείρουμε.
Νίκο, επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται για τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και φέτος μάλιστα η τωρινή κυβέρνηση καμαρώνει ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην απορρόφηση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε,
από όλα αυτά, από αυτά που περνάνε τουλάχιστον τα σύνορα, γιατί κάποια από αυτά δεν περνάνε καν τα σύνορα, δεν μπαίνουν μέσα. Φτάνει τίποτα στην αγροτιά?
Κοιτάξτε, εμείς να καταλάβετε ότι παίρναμε, παράδειγμα, να σου πω ένας παραγωγός το 2012 έπαιρνε, παράδειγμα, να βάλουμε ένα στόχο 10.000 ευρώ ενίσχυση και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε παίρνει 7. 7 με, και το 21 θα πάρει 6. Και η νέα κάπου που θα ισχύσει 21-26 θα πάρει 2.600. Καταλαβαίνετε ότι από τα 10.000 το τσέκ θα πάρει 2.600 το 2023-24.
Σήμερα.
Και εννοούμε ότι μας δίνουν ψίχουλα, εννοούμε ότι και ό,τι μας είναι να τα πάρουμε, μας τα κρατάνε οι τράπεζες, μας τα κρατάει ο ΕΛΓΑ, μας τα κρατάει ο ΕΦΚΑ, μας τα κρατάνε όλα αυτά τα ταμεία αυτά. Και στο τέλος εμείς παίρνουμε μόνο τα τιμολόγια, τα οποία τα καταθέτουμε στο κράτος και από εκεί πέρα μας φορολογεί εκεί πλέον.
Νίκο, σήμερα υπάρχει συνάντηση με κλιμάκιο της κυβέρνησης, έτσι.
Κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε, από την εμπειρία που έχουμε, δεν είμαστε η πρώτη που βγαίνουμε, πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πάλι θα τάξει, θα κάνει, καταλαβαίνετε. Εμείς πάντως, η πίεση μας είναι να συζητήσουμε πάνω στην ουσία.
Ένα λεπτό, Νίκο. Επίτρεψέ μου, ήσασταν όσον αφορά τη σύνδεση της Επιτροπής που θα σας δεχόταν, ήσασταν λίγο απαιτητικοί και αυστηροί. Ότι δεν θέλουμε να μας δει ο Χ υπουργός και να μας πει θα ενημερώσω τον άλλον, θα κάνω.
Γι' αυτό και τους καλέσαμε και επιμέναμε αυτό το διάστημα.
Άρα σήμερα, ό,τι είναι να δοθεί, θα δοθεί. Γιατί η κυβέρνηση γνωρίζει τα αιτήματά σας, τις κινητοποιήσεις, δεν μπορεί να πάει.
Έτσι ακριβώς. Και ελπίζουμε ότι σήμερα να γίνει ένα ουσιώδης διάλογος τουλάχιστον. Στην πρώτη φάση αυτή που είναι σήμερα, να αναμένουμε και εμείς, γιατί όλοι οι συνάδελφοι με αγωνία περιμένουν αυτό το ραντεβού σήμερα και έχουμε τρεις εβδομάδες στους δρόμους. Πιστεύουμε να πάνε όλα καλά. Δηλαδή η απογοήτευση καταλαβαίνετε, δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά πάντα πιστεύουμε στην ελπίδα. Να το πούμε έτσι. Αλλά με αυτές τις κυβερνήσεις ελπίδα δεν υπάρχει. Να το πούμε και αυτό.
Έχουμε ζήσει στο παρελθόν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ αλλά και Νέα Δημοκρατία διάφορες αντιδράσεις από κυβερνήσεων κάθε φορά που βγαίνετε στον δρόμο. Τώρα που έχουμε αριστερή κυβέρνηση, είδατε διαφορετική συμπεριφορά.
Κοιτάξτε, εγώ να σας πω έτσι, ή έτσι ή αλλιώς, για μένα προσωπικά επειδή βγαίνω το 95 είναι ακριβώς καρμπών. Δεν άλλαξε τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια κυβερνήσεις ξέρετε ότι μαζί ήταν ψίχουλα και όταν βγαίνουμε σε συναντητήρια, όχι κάτι ουσία, δηλαδή επιφανειακά πράγματα. Το θετικό είναι φέτος ότι σε επίπεδο που κάναμε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συνταχθήκαμε όλα τα μπλόκα πανελλαδικά, είναι το θέμα ότι υπάρχει μια επιτροπή αυτή η οποία αυτή τη στιγμή θα συζητήσει μαζί τα προβλήματα, δεν είναι μια γροθιά, ενώ άλλα χρόνια είχαμε πολλές κινήσεις. Αλλά δυστυχώς σήμερα μία ώρα το μεσημέρι και κατηγορήσαμε και πριν ότι υπήρχε και μια συνάντηση με άλλους αγρότες από άλλα σημεία της χώρας. Το καλό είναι ότι έχουμε νέα παιδιά στα μπλόκα, αυτό μας δίνει ελπίδα. Τα προβλήματα δεν θα σταματήσουν ποτέ, πάντα θα είναι επίκαιρα, όσο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο υπάρχουν αυτές οι κυβερνήσεις. Θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα όλα αυτά.
Νίκο, πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα σήμερα ο εργαζόμενος ή η εργατική λαϊκή οικογένεια να μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή της με προϊόντα ελληνικά, αγνά?
Κοιτάξτε τώρα, να ανοίξω το κεφάλαιο.
Δυνατότητα.
Κοιτάξτε, να σας πω λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή, να γνωρίζω και ο κόσμος στην Αθήνα. Εμείς αυτή τη στιγμή πουλάμε ρεβίθια, χοντρικής δηλαδή από την αποθήκη, 80 λεπτά το κιλό. Και ο καταναλωτής στην Αθήνα το παίρνει 3 με 4 ευρώ. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι, ότι τα ρεβίθια αυτά που έρχονται από άλλες χώρες, έρχονται πιο πολλά από άλλες χώρες. Από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες, εμείς κατηγορούμε όλο αυτό το διάστημα εδώ και πολλά χρόνια, ότι είναι άνευ προέλευσης και άνευ ποιότητας. Και εννοούμε ποιότητα ότι έχουν μέσα δραστικές έτονες σε φυτοφάρμακα. Φυτοφάρμακα που τα είχαμε εμείς εδώ και 20 χρόνια που έχουν καταργηθεί. Ένα παράδειγμα ήταν το τελευταίο τώρα με τα λεμόνια που οι βόρειες χώρες, το τελευταίο διάστημα μπορεί να υπάρχουν και σήμερα ακόμα λεμόνια τουρκικά, που οι βόρειες χώρες με τον αυστηρό έλεγχο που έχουν ξαναγύρισαν πάλι πίσω και τα τρώμε σήμερα εμείς. Και δυστυχώς τα δικά μας τα λεμόνια είναι πάνω στις λεμονιές και σαπίζουν. Έχουμε, δηλαδή η ψαλίδα που πουλάμε εμείς δηλαδή, με τον αφιλέο, τον καταναλωτή γενικά, τον ή του Βόλου γενικότερα, είναι ότι υπάρχει μεγάλη ψαλίδα. Πουλήσαμε 17 λεπτά το σιτάρι. Και το ψωμί το τρώτε στην Αθήνα 1,70.
Ναι, αλλά μας λένε όμως, κοιτάξτε, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματήσει και δεν κάνουμε εισαγωγές, την άλλη την ημέρα πεινάσαμε.
Όχι, έχουμε αυτάρχεια να κάνουμε τα πάντα. Να καταλάβετε ότι στη Θεσσαλία καλλιεργούσαμε 180.000 στρέμματα ζαχαρότυφλα. Και βγάζαμε.
Θεσσαλώσουμε κι εγώ από τα Τρίκαλα κατάγουμε. Πώς λέει το τραγούδι και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες.
Και σένα οι παππούδες. Που είναι όχι, που είναι ο συναγωνιστής του Μπακαλάκος, γιατί τον έχω γνωρίσει 2-3 φορές τα τελευταία μπλόκα. Και μου λέει τα τραγούδια αυτά, λέει, τα έγραψα τότε που είμαι νέος και ακόμα σήμερα δεν έχουν αλλάξει. Δεν είναι το αγωνιστικό αυτό που έχουν. Έχουμε δυνατότητες μεγάλες. Να καταλάβετε, εδώ στην περιοχή μας έχουμε. Βάζουμε φρούτα, είναι η περιοχή, έχουμε ηλιές, έχουμε τα πάντα. Αλλά δυστυχώς οι πολιτικές δεν μας επιτρέπουν με το κόστος του παραγωγής να καλλιεργήσουμε αγροτικά προϊόντα. Δηλαδή, αν πάρουμε τις δηλώσεις καλλιεργίας στη δικιά μου, που είχα το 2000, η δήλωση που κάναμε σαν αγρότη στην καλλιεργό, και πάρω το 2019, θα δείτε ότι η παραγωγή μου από τα 400 θέματα που έκανα καλλιέργεια είναι γύρω στα 200 και δεν έχω ποτικές καλλιέργειες. Δηλαδή, έχουμε σιτάρια, κρυθάρια, βάζουμε λίγα όσπρια. γιατί τα άλλα έχουν μεγάλο κόστος. Έχουμε ακριβό ρεύμα και αναγκαστήκαμε αυτή τη στιγμή και έχουμε κλείσει τις γεωτρήσεις. Συνάδελφοι, έχουμε κομμένα ρεύματα. Η ΔΕΗ μας κυνηγάει με κατασχέσεις. Τα κόκκινα δάνεια, παράδειγμα, που είναι.
Δεν μας λες άλλα τέτοια, γιατί έχουμε και εμείς από αυτά.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι μέτωπο. Ότι το μέτωπο μαζί θα το παλέψουμε. Εγώ προχθές στην ομιλία μου που είπα στο Βόλο, αυτό αναφέρθηκα, ότι εργάτες, εργαζόμενοι, αγρότες, φοιτητές, με μέτωπο απαντάμε στις πολυεθνικές. Αυτό το σύνθημα που ξεκίνησε
πολύ
την ομιλία μου.
Και με αυτό να κλείσουμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ, σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη και επιτυχία.
Και συμπαράσταση από εσάς. Είναι, και εγώ το λέω και εδώ στους συναδέλφους στο Βόλο που έχουν εκπομπές που κάνουμε στο ραδιόφωνο και βγαίνουν. Λέω συμπαράσταση προς τους εργαζομένους και εμείς προς εσάς. Από κοινό στόχο να τους παλέψουμε και να τους συνεχίσουμε. Εγώ έτσι πάντα το λέω.
Έγινε. Να είσαι καλά, Νίκο.
Καλή να είσαι καλά, καλό σας απόγευμα. Να είσαι καλά, γεια σας.
Χαίρα.
Από τους κάμπους στα λαγκάδια κατεβαίνουν τα παιδιά με υψωμένα τα δρεπάνια χαιρετούν την αγροτιά. Απ' τις πόλεις οι εργάτες με ψωμένα τα σφυριά χαιρετούνε τους αγρότες με χαρούμενη καρδιά.
Χαιρετούνε τους αγρότες με χαρούμενη καρδιά.
Κάτω οι τυράννοι του κόσμου, κάτω οι κλέφτες της δουλειάς. Ζήτω εργάτες, ζήτω αγρότες, ζήτω οι κόποι της εργατιάς.
Ζήτω εργάτες, ζήτω αγρότες, ζήτω οι κόποι της εργατιάς.
Ο εργάτη τιμημένε που δουλεύει στη σκλαβιά, ήρθε η ώρα για να πούμε ζήτω, ζήτω ελευθερία.
Ήρθε η ώρα για να πούμε ζήτω, ζήτω ελευθερία.
Εδώ στο δεύτερο ημίωρο μπαίνουμε σιγά σιγά συνάδελφοι και όπως σας είπαμε κεντρικό θέμα για σήμερα είναι η κατάσταση στον κλάδο του μετάλλου και η τελευταία συνεδρίαση που έγινε στις 6 Δευτέρου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μετάλλου. Για αυτό το θέμα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Κώστα το Στεργή, όπως είπαμε και στην αρχή είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Μαγνησίας Μήτσος Παπαρίγας και εκλεγμένος με τη ΔΑΣ στην ΠΟΕΜ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφε Δημήτρη, τι κάνουμε, καλά?
Καλά, είμαστε εδώ στο εργατικό ραδιόφωνο μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μπύρη.
Καλησπέρα μου και στον Γιώργο.
Καλησπέρα.
Πριν από λίγο είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τους αγρότες, πήραμε από εκεί πέρα και αισιοδοξία και έχουν σήμερα το ραντεβού με την κυβέρνηση. Λοιπόν, Κώστα, αν θέλαμε τώρα να πάμε στα δικά μας, την προηγούμενη Τετάρτη συνεδρίαση
πριν πάμε να πούμε εδώ για τους ακροατές μας και τους συναδέλφους ότι το Συνδικάτο Μετάλλου Μαγνησίας, όχι σε καθημερινή βάση, αλλά τις 15 μέρες που είναι αγρότες μας στο δρόμο, έχει κάνει 4 επισκέψεις, έχει συμμετέχει στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε το προηγούμενο Σάββατο στην Νίκαια. Συμμετείχαμε αμέσως το προηγούμενο Σάββατο, τώρα πέρασε στον αποκλεισμό των τεμπών, στη Σύρα και στη Σκυλάδα των τεμπών. Δώσαμε όχι απλά την αλληλεγγύη μας, όχι απλά την στήριξή μας στον αγώνα. Κατάλαβαν και αγρότες ότι αυτός ο αγώνας που κάνουν είναι και δικό μας αγώνα, γιατί έχουμε αντίπαλο κοινό που είναι οι μεγαλέμποροι και οι μεγαλοβιομήχανοι που παίρνουν φθηνά τα προϊόντα των αγροτών και παράλληλα πληρώνουν τους εργάτες μας στην Πέγνητα, γιατί οι εμπειροβιομήχανοι που παίρνουν φθηνά τα προϊόντα των αγροτών πουλάνε πανάκριβα τα προϊόντα τα οποία παίρνουν τους αγρότες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιβάλλει με τη νέα ΚΑΠ το ξεκλείδισμα των αγροτών, είναι η ίδια η οποία επιβάλλει νόμους και εργασιακή ζούγκλας, είναι η ίδια η κυβέρνηση στο κατακλείδι, η οποία είναι κοινός αντίπαλός μας, γιατί από τη μία μεριά οι αγρότες μας σήμερα δεν έχουν εγγυημένες τιμές, δεν έχουν φθηνό πετρέλαιο, να δίνει φθηνό πετρέλαιο χωρίς δασμούς δηλαδή στους εφοπλιστές, στους κλινικάρχες.
Ένα δισεκατομμύριο,
ένα δισεκατομμύριο εκατομμύρια.
Μάλιστα. Να βγάλουν το χειμώνα και αυτοί οι άνθρωποι.
Άρα και λοιπόν είναι κοινός ο αγώνας μας και θεωρούμε ότι αυτή η νίκη των αγροτών, που θα είναι νίκη, θα σηματοδοτήσει και θα δώσει ελπίδα και κουράγιο σε μια σειρά εργαζόμενους οι οποίοι να σκόρουν το ανάστημά τους σήμερα για να βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν και αυτοί τα δίκαια αιτήματά τους.
Να σε ρωτήσω τώρα, αν έβαζες έναν τίτλο στην προχθεσινή συνειδρίαση της ΠΟΕΜ.
Ναι.
Τι θα έλεγες?
Τι θα έλεγα?
Ναι.
Να σου πω, γιατί δεν γράφω και μυθιστορήματα, αλλά θα έλεγα ότι, το ξεπούλημα και η υποταγή της ηγεσίας του υπηρεσίας της ΠΟΕΜ στο μεγαλείο της. Το ξεπούλημα και η υποταγή στην εργοδοσία της υπηρεσίας της ΠΟΕΜ στο μεγαλείο της. Πραγματικά δηλαδή τώρα, επειδή Δημήτρη έλειπες από την Ολομέλεια, εσύ σου να στενείς πια παραστικά και όλος, νομίζω εντάξει τώρα, έτσι.
Εντάξει, το
λοιπόν, πραγματικά εκεί ήταν η αποκάλυψη και δυστυχώς πολλοί εργαζόμενοι, όχι πολλοί, η πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου δεν έχει εικόνα του τι συμβαίνει και στις δικές της ομοσπονδίας, αλλά και του τι σήμερα αυτή η ομοσπονδία έτσι κάνει σε βάρος τους. Έτσι, και εμείς προσπαθούμε τώρα με την ανακοίνωση που βγάλαμε, με την προσωπική κουβέντα που έχουμε με τους εργαζόμενους, να μεταφέρουμε αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, που για εμάς είναι αποκαλυπτικό, όχι τώρα φυσικά. Εμείς τους ξέρουμε τώρα δεκαετίες πίσω το ρόλο τους και τα λοιπά μες στο κίνημα και όλα αυτά.
Κώστα, είναι πιστό αντίγραφο της ομάδας της ΓΕΣΕΗ που εμπιστεύεις?
Ναι. Αυτές οι ηγεσίες πλέον, γιατί είδαμε τώρα και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επισητισμού, μπροστά είναι το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, λοιπόν, έχουν ακριβώς την ίδια ρότα, η οποία κατευθύνεται από την ηγεσία της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, η οποία φυσικά, έτσι να το πούμε αυτό καθαρά, είναι ηγεσία των εργοδοτών, από εκεί παίρνει εντολές και λέει χτυπάτε το τοξικό μας αντίπαλο. Ο τοξικός δεν μπορούσε να το πάμε, είναι οι δυνάμεις που οι τίμοι συνδικαλιστές που είναι στο κίνημα, είναι δηλαδή η ΔΑΣ που εκπροσωπεί το ΠΑΜΕ στην ΠΟΕΜ και άλλες δυνάμεις. Αυτός είναι ο στόχος τους σήμερα, φαίνεται ξεκάθαρα και πριν από δύο μήνες στο εργατικό κέντρο Βόλο που κάναμε το συνέδριο, ακριβώς η ίδια τακτική, η ίδια φρασεολογία, το ίδιο μένος απέναντι σε διεκδίκηση από τους εργαζόμενους καλύτερων ημερομισθίων, κλαδικών συμβάσεων κτλ. Ξέρεις Δημήτρη, αυτή η διοίκηση που κάναμε τώρα πριν μια εβδομάδα την προκαλέσαμε εμείς, οι δυνάμεις της ΔΑΣ σε συνεργασία με μια άλλη παράταξη που λειτουργεί μέσα στην... Λοιπόν, ήταν υποχρεωμένοι να την κάνουν και την κάνανε μέσα 8 μέρες.
Ένα λεπτό Κώστα, να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, η κατάντια τους όπως είπες δεν έχει όριο. Δηλαδή φτάσανε να γίνουν απεργοσπάσεις την ημέρα που ψηφιζόταν ο νόμος κατά της απεργίας.
Ο απεργοκτόνος νόμος.
Ήταν δυνατόν τώρα να ψηφίσουν υπέρ της απεργίας?
Κοίταξε,
βέβαια η ΔΑΣ πολύ σωστά έκανε, γιατί τα προβλήματα έχουν φτάσει πάρα πολύ οξυμένα.
Κοίταξε, να σου πω Δημήτρη τώρα, το κάθε συνδικαλιστικό όργανο είναι εργαλείο στα χέρια των εργατών. Αν το έχουν πραγματικά οι εργάτες, είναι εργαλείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, να βελτιώσει, να ενημερώσει καλά τους εργαζόμενους, να οργανώσει τους χώρους δουλειάς, λοιπόν, και να πάνε παραπέρα ένα βήμα την δράση τους, την διεκδίκησή τους, να έχουν αποτελεσματικότητα σε έναν αγώνα. Το εργαλείο λοιπόν τώρα που λέγεται ΠΟΕΜ, δυστυχώς, και αυτό παλεύουμε και αυτό λέμε στους εργάτες, αλλαγή συγχυτισμού δρέμεις, είναι στα χέρια, το λέμε καθαρά, δηλαδή, των ανθρώπων της εργοδοσίας. Είναι των ανθρώπων, δεν έχουμε στοιχεία να πούμε ότι είναι λερωμένοι, ας πούμε, με την άλλη έννοια. Λοιπόν, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. τι συμβαίνει. Αν θυμάσαι, τον τέλος του Σεπτέμβρη, μόνοι τους είχαν προκαλέσει ολομέλεια της δίκης της ΠΟΕΜ και είχαν βάλει προς συζήτηση και την πρότασή τους για να πάμε σε περιφερειακές συσκέψεις για να κουβεντιάσουμε την κλαδική σύμβαση κτλ. Και τα θυμάσαι, Δημήτρη, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, το πρόσχημα τώρα που δεν κάνουν κλαδικές συσκέψεις είναι ότι δεν έχουν λεφτά. Εγώ τους πρότεινα, εμείς, τέλος πάντων, μην λέμε το εγώ, τώρα δεν μας αρέσει, η ομάδα μας λοιπόν, οι συνάδελφοι της ΔΑΣ, προτείναμε λοιπόν τώρα μέσα στο πλαίσιο που είχαμε, ολοκληρωμένο πλαίσιο που προτείναμε εκεί πέρα για τη στάση εργασίας, για την κλιμάκωση με 24 ώρες το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη, στάση εργασίας στις 21 του Φλεβάρη τώρα δηλαδή, και στο διάστημα αυτό να κάναμε και τις περιφερειακές συσκέψεις και τα λοιπά. Και λέμε, ρε συνάδελφοι, δεν έχετε λεφτά, δημοσπονδία, πάει στο διάλογο. Εντάξει, πριν να σου πω ότι κάναμε και τον οικονομικό απολογισμό και η δημοσπονδία έχει ταμείο, έχει μαξιλάρι 42.000 ευρώ. Έτσι, 42.000 ευρώ. Ρε συνάδελφε, με συγχωρείτε, λέω. Θεσσαλονίκη, Βόλος, Αθήνα, Πάτρα. Λοιπόν, για τον Βόλο, το Συνδικάτο Μετάλλων αναλαμβάνει τη διανυκτέρευση και την...
αεροπλάνο θέλανε για
και
να
το φαγητό, λοιπόν, των συναδέλφων που θα έρθουν στον Βόλο. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκη θα αναλάβει να. Τι είναι αυτά τώρα που λέτε. Κοίτα, άμα θες, λέει, πώς λέει, παρεμένα να σμώ, 50 μέρες που σκηνίδεις, λέγαμε στο χωριό. Λοιπόν, εδώ τώρα, αυτοί τι φοβούνται τώρα, Δημητρή, κοίταξε να δεις. Μέσα από τις περιφερειακές συσκέψεις, όπου τα σωματεία θα έρθουν να πάρουν μέρος, κοίταξε, υπάρχει σήμερα σε όλο τον κλάδο, σε όλο τον κλάδο, από την εικόνα που έχουμε συγκεντρώσει από όλη την Ελλάδα, μια ανησυχία, ένα ενδιαφέρον, ένα ψήγμα διεκδίκησης, εγώ δεν θα πω τώρα ότι υπάρχει φωτιά και πάμε για διεκδίκηση κλαδικής, αλλά υπάρχουν αυτά πλέον έντονα. Σου λέει, κάτσε ρε, πού στέσουμε, 7 χρόνια τώρα έχουμε κλαδική σύμβαση. Γιατί ο κλάδος, Δημήτρη, το καταλαβαίνεις, το ξέρεις και εσύ, ότι έχει ανάκαμψη. Ανεμική, αλλού είναι μεγαλύτερη, στο Βόλο, τα εργοστάσια των μεταλλοκατασκευών σήμερα πάνε, περπατάνε. Και οι χαλιβουργίες του Μάνεση και η Μέτκα. Και η Βημεκέπ και οι λιγομένες και άλλες βιομηχανίες που έχουμε εδώ περπατάνε. Φυσικά είναι άλλες βιομηχανίες από την Ελλάδα, η Λάρκο δηλαδή, τα ΕΑΣ, η ΕΛΒΟ, που, οι πολεμικές, οι μετικές που πάνε πίσω. Όμως γενικά στον κλάδο οι εργαζόμενοι
εντάξει,
λένε
τώρα
σήμερα...
θα ήρθε ο Σωτήρας τύπου Όνεξ εκεί πέρα και θα τις βάλει μπρος και αυτές.
Ναι. Λέω γενικά πάντως στους εργαζόμενους του κλάδου υπάρχει αυτό. Παιδιά, κάτι να κάνουμε, να έχουμε μια κλαδική σε ευρώ, μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα εργοστάσιο και να μου λέει 20 ευρώ με ροκάματο. Υπάρχει αυτό. Αυτό λοιπόν φοβάται, αυτό καταλαβαίνουν οι βιομηχανοί κατά πρώτον. Το ταξικό τους έλεγχο είναι μεγάλο των βιομηχάνων, των εργοδοτών. Και το περνάνε λοιπόν στην Ομοσπονδία. Τι πάνε να κάνετε, ρε, τους λέει. Πάνε να κάνετε περιφερειακές συσκέψεις. Θα έρθει στο Βόλο. Και εκεί πέρα ο Στηριγείο και θα βγάζει λοιπόν τον λόγο του πώς μπορεί να οργανωθεί και άλλοι συνάδελφοι από το συνδικάτο. Λοιπόν, το πώς λοιπόν πράγμα κρατική σύμβαση. Πάτε στη Θεσσαλονίκη, θα έρθουν εκεί πέρα λοιπόν. Είστε καλά, άντε πάτε από εκεί μας, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό το ρόλο παίζουνε και τους προτείναμε κιόλας, ας πούμε. Σας είπα και πάλι, Δημήτρη, ότι τα έξοδα συνάδελφα, μην μας. Δηλαδή η ηγεσία δεν μπορεί να καλύψει.
Έχουμε μπει στον τρίτο χρόνο από το προηγούμενο συνέδριο. Τέλος του χρόνου υπάρχει συνέδριο.
Οκτώβρη νομίζω είναι, Σεπτέμβρη, ναι.
Πες μου μία συνεδρίαση που να έγινε αυτά τα χρόνια, που να είχε θέμα την οργάνωση...
Που να έχει
ουσιαστικό, ναι.
Να σου πω κάτι,
Δημήτρη. Τη μια θα κόψουμε την πίτα, την άλλη θα ασχοληθούμε με το αρχείο.
Οικονομικός απολογισμός 2018. Οικονομικός όλου του χρόνου, έτσι.
Ναι.
Έξω μισθοδοσία προσωπικού, ΕΔΕΗ, ΟΤΕ και τα λοιπά. Έξω αυτά μπουρουμπούρου, μηδέν. Έξοδα κινητοποιήσεων, δηλαδή στο τετράγωνο που γράφει έξοδα κινητοποιήσεων και τα 0 ευρώ. Δηλαδή μια ολόκληρη ομοσπονδία από τις μεγαλύτερες της χώρας, ομοσπονδία αυτή, έτσι, Δημήτρη.
Από
τις μεγαλύτερες, αν δεν είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, και έχει 0 έξοδα κινητοποιήσεων και τους λέω καλά ρε παγάσιδες. Ούτε ένα στεφάνι δεν βάλει την πρωτομαγιά σε ένα μνημείο. Ούτε ένα πανό δεν φτιάξατε, ούτε μια οικονομική εγγύηση εδώ σε ένα σωματείο που για αγώνα. Έκανε το συνδικάτο μετάλλο το δικό σας εδώ στον Πειραιά λοιπόν.
Τρεις μήνες
αγώνες, ας πούμε. Έφαγε τα ψωμιά υπηρεγία.
Εντάξει, λοιπόν. Τώρα είσαι λίγο άδικος, νομίζω. Γιατί οργανώνουν σεμινάρια για να κάνουν πιο ανταγωνιστικούς τους συναδέλφους.
Και παρακολουθάνε και σεμινάρια στη ΓΕΣΕ το πώς θα γίνουν καλοί συνδικαλιστές. Έτσι, κατά τα πρότυπα του ΣΕΒ.
Κώστα, είχαμε διαβάσει πριν τη συνεδρίαση της ΠΟΕΜ ότι στη ΛΑΡΚΟ είχε γίνει και γενική συνέλευση και είχαν αποφασίσει να πάμε σε κρατική κινητοποίηση και οι εργαζόμενοι.
Γιώργο, είσαι τώρα, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, άκου Γιώργο εδώ, άκου τραγγραφικό. Δύο μέλη της διοίκησης του σωματείου της ΛΑΡΚΟ είναι παράλληλα και μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου και ακόμα ένας συνάδελφος. Λοιπόν, δάκαιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, πρόσεξε να δεις. Δεν έχει σημασία. Δεν το λέω τώρα για να τους χρωματίσω στον αέρα. Λοιπόν, η συνέλευση της ΛΑΡΚΟ αποφάσισε απεργιακή κινητοποίηση 24ωρου για 21 του Φλεβάρη και αποφάσισε η συνέλευση να προτείνουν οι συνάδελφοι αυτοί στην Ομοσπονδία και εκείνη την ημέρα να έχει πανελλαδική απεργία ο κλάδος για την ΛΑΡΚΟ, για τα ΕΑΣ, για την ΕΛΒΟ, για κλαδική σύμβαση κτλ. Λοιπόν, και τους λέει. Τώρα αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι αποφάσισαν στη συνέλευση του σωματείου τους να προτείνουν στην Ομοσπονδία προκήρυξη του κράτους απεργίας για 21 Φλεβάρι που είναι η επιχειρησιακή τους απεργία εκεί πέρα, μούγκα στη στρούγκα. Και τους λέει ο συνάδελφος του Παραγιώτης Απόγειου, του γραμματέας του σωματείου που είναι στέλεχος της ΔΑΣ. Ρε συνάδελφοι λέει, δεν είπαμε λέει στη συνέλευση σε ομόφωνη απόφαση ότι θα προτείνουμε στην Ομοσπονδία 21 Φλεβάρι θα έχουμε απεργιακή κινητοποίηση, απεργία για εσείς κουκλάδο. Τίποτα.
Ναι, αυτό όμως Κώστα το έχουμε ξαναζήσει. Με την τελευταία απεργία πηγαίνανε στο εργατικό κέντρο Πειραιά, ψηφίζαν ναι για να γίνει η απεργία στις 14.
Μετά
τους τραβάγαν το αυτοί και τους λέγανε λέει, τι κάνετε εκεί πέρα. Πήγαμε στην Ομοσπονδία και λέγανε όχι.
Εντάξει, η τακτική τους είναι γνωστή και δεν είναι ούτε αφελής αυτή ας πούμε, ούτε είναι ηλίθιοι, έτσι. Το θέμα είναι, κοίταξε Δημήτρη, τώρα για μας τώρα ποια είναι η ουσία. Για μας η ουσία είναι να απαλλαγούμε από αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στα πόδια μας, που εγώ τους έχω πει πολλές πέμπτη φάλαγγα τους λέω, εγώ μιλάω και πιο αθυρόστομα ας πούμε όταν είμαστε στις διοικήσεις. Λοιπόν, γιατί δεν αξίζουν τώρα ούτε το Σαββάρο Βίβρε, Βιέννη, Αδρέ και τα λοιπά. Πλέον ναι μεν πολιτικά μιλάμε και συνδικαλιστικά μιλάμε, αλλά πρέπει ας πούμε οι εργαζόμενοι να καταλάβουν. Αυτό προσπαθούμε και εμείς στο Βόλο τώρα, γιατί υπάρχει, σου είπα και πάλι, ένα ενδιαφέρον, θα πω εγώ, ας πούμε, από εκατοντάδες μεταλλεργάτες για το τι γίνεται με την κλαδική σύμβαση. Λοιπόν, και τους λέω, το εργαλείο εκείνο το οποίο μπορεί να πάει ένα βήμα παραπέρα, λοιπόν, την προσπάθειά μας, είναι στα χέρια της λογοδοσίας. Εμείς στα ταξικά συνδικάτα θα δούμε πώς θα το χειριστούμε, λοιπόν, πλέον αυτό το ζήτημα. Ήδη ο Πειραιάς, λοιπόν, υπέγραψε, το Συνδικάτο Μεταλλοντικής έχει υπογράψει επιχειρησιακή. Το Συνδικάτο Μετάλλου του Βόλου θα δούμε πώς μπορούμε, σαν Συνδικάτο Μετάλλου, να κάνουμε τοπική επιχειρησιακή σύμβαση. Αλλιώς, γιατί από αυτούς και πέρα περιμένουμε, και αν κάνουν σύμβαση κλαδική, θα είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα της λογοδοσίας. Είτε να μην εφαρμοστεί ποτέ, όπως λέει και το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για να γίνει υποχρεωτική και καθολικά υποχρεωτική πρέπει οι εργοδότες προαιρετικά να προσκομίσουν μητρώο μελών που να καλύπτει το 50%, είτε να είναι κουμμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τους, ξεκινώντας από το 650 που η γαλαντόμα κυβέρνηση έδωσε αύξηση στο δεύτερο μισθό. Κάπως έτσι το βλέπουμε το πράγμα, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν διαφωνήσει με αυτό που λέω το σκεπτικό. Άραγε στα χέρια των μεταλλεργατών σήμερα και συνολικά της εργατικής τάξης.
Απλά θα θυμάσαι όμως, κάθε φορά όταν προτείνουμε κινητοποίηση, λέει εμείς θα καπελώσουμε τα σωματεία, θα πάμε στα σωματεία και θα το ρωτήσουμε. Τώρα είπαν ότι, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση της ΔΑΣ, ρωτήσαμε λέει τους προέδρους των σωματείων και δεν θέλουν κινητοποίηση. Άρα όλος ο κλάδος πρέπει να υποκύψει.
Αλλά αυτό το είπε αυτός ο πρόεδρος, τον εκδίγει τους τέλος πάντων, πώς τσόκας λέγεται, πώς λέγεται. Ναι. Λοιπόν, αυτό το είπε αυτός και του λέω, να σου πω κάτι, του λέω, συνάδελφε, του λέω, γιατί του λέω, εντάξει τώρα, λέω, δεν χρειάζεται. Ακόμα και να συμβαίνει αυτό το οποίο λες, δηλαδή τα πρωτοβάθμια σωματεία να λένε ρε παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία, και αυτό ακόμα, αν λέγεται, που εγώ διαφωνώ και δεν νομίζω να λέγεται, είναι αποτέλεσμα της δικής σου υπονομευτικής στάσης τόσα χρόνια που από το 11, από το 10 λοιπόν, λέτε συνέχεια παιδιά τι να κάνουμε, ρεαλισμός είναι αυτός, έτσι είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε σύμβαση, πρέπει να διεκδικήσουμε, βλέπετε η χώρα κινδυνεύει, βλέπετε λοιπόν να κάνουμε αγώνα για να πάρει φθηνό ρεύμα ο Μάνεσης και ο Αγγελόπουλος, ο οποίος έκλεισε λοιπόν, πήρε και φθηνό ρεύμα, κατηγοράγατε λοιπόν τον 9ο αγώνα
και
των
εργατών. Και φόρτωσε με εκατοντάδες χιλιάδες χρέη,
ναι.
Όλη την εργατική τάξη.
Άρα λοιπόν, ακόμα και ακόμα λέω και αυτό να ισχύει, αυτή η λογική να διαπεράσει σωματεία, είναι το φαρμάκι που τους ποτίζατε το δηλητήριο τόσα χρόνια εσύ και ο Μιήσου στη ΓΕΣΕΑ και άλλες ομοσπονδίες. Και κυβερνήσατε, παιδιά, κινδυνεύει η χώρα, μην έχετε απαιτήσεις τώρα, μειώστε μισθούς, μειώστε απαιτήσεις, χαμηλώστε λοιπόν όλο τον πύχη της ακόμα και της διατροφής της οικογένειάς σου, πάρε φθηνά και κακώς ποιοτικά προϊόντα να τρώσει σαν οικογένεια, γιατί παιδιά, οι βιομήχανοι που οι πατεράδες μας, οι βιομήχανοι που μας δίνουν δουλειά, θα μείνουν χωρίς δουλειά και θα πεινάσουν αυτοί σου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα άλλο που έχετε σπεί τόσα χρόνια.
Μάλιστα. Ναι, εμείς έχουμε διαλέξει μετερίζει έτσι κι αλλιώς.
Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε να βγάλαμε την ανακοίνωση αυτή της ομάδας της ΔΑΣ, ναι. Που την, εντάξει, προχωράει στους χώρους δουλειάς και γίνεται αποδεκτή, μπορώ να πω, στον αέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι, αλλά ξέρεις Δημήτρη, το ξέρεις εσύ εξάλλου, το ξέρεις. Είναι τόσοι οι νόθοι αντιπρόσωποι και στην Ομοσπονδία τη δικιά μας. Ανακαλύπτουμε έναν, τέλος πάντων, τον τρεις φυτρώνουνε. Τώρα λέγαμε τώρα με τους συναδέλφους κάτω, ας πούμε πάλι εκεί με τον Σωτήρη, με την Κώστα του Νουλίου από τη Θεσσαλονίκη, το τι γίνεται εκεί πέρα σε εκείνο το λογανοπέδιο της αμαρτίας, το Λεμαϊδα Κουζάνι Γρεβενά εκεί μέσα, εκεί γίνεται το άντρο της ανομίας, ας πούμε, μαϊμουδιές πάνε σύννεφο. Τώρα πρέπει να πάμε πάλι πάνω εκεί να κάνουμε.
Δεν θα ξεχάσω την Καλαμπάκα με τους 600.
Καλαμπάκα, Καλαμπάκα Δημήτρη. Το ξέρουν, τέλος πάντων, μην το πούμε τώρα πάλι.
Κώστα, μια και είσαι βουλευτής, να σου κάνω και μια ερώτηση που δεν σχετίζεται άμεσα με το συνδικάτο μας. Βέβαια, μας αφορά όλους.
Ό,τι θες, Γιώργο, μόνο ό,τι θες.
Την εκπαίδευση και την παιδεία στη χώρα μας και την εργατική τάξη. Ακούμε τώρα αυτές τις μέρες ότι γίνεται ένας πόλεμος χαρακομμάτων στη Βουλή. Ότι οι δύο κόσμοι συγκρούονται ουσιαστικά. Με αφορμή την αλλαγή ή μία αλλαγή που προτείνεται ή δεν προτείνεται αντίστοιχα για το άρθρο 16. Ναι. Ποια είναι η γνώμη τώρα, έχουμε πράγματι εδώ μια μεγάλη διαφωνία ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, γιατί ο ένας νοιάζεται για την υγεία, για την παιδεία των παιδιών μας, ενώ ο άλλος θέλει να την κάνει εμπόρευμα.
Άκου Γιώργο, τώρα δεν ξέρω τώρα την ηλικία σου, αν έχεις μικρά παιδιά, μεγάλα, τι έχεις, εγώ έχω μεγάλα παιδιά. Και για να...
Είναι μικρός Κώστα, είναι μικρός, δεν έχει σχέση με εμάς.
Είναι νέος, εντάξει. Γιώργο, λοιπόν, εμένα τα παιδιά μου, το ένα σπουδάζει, είναι φοιτητής, η άλλη τελείωσε πριν δύο χρόνια. Για να μπορέσω λοιπόν τα παιδιά αυτά να τα φέρω σε αυτή την φάση, ξεζουμιστήκαμε και εγώ και η γυναίκα μου που δουλεύουμε δύο άνθρωποι. Δηλαδή το άρθρο 16, το άρθρο 16 το οποίο ισχύει και το οποίο λέει την απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, το άρθρο 16 δεν απαγόρευσε να λειτουργούν ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ιδιωτική βρεφονηπιακή σταθμή, ιδιωτικά δημοτικά, ιδιωτικά γυμνάσια, ιδιωτικά λύκεια. Το άρθρο 16 δεν απαγόρευσε την λειτουργία φροντιστηρίων που λειτουργούν παράλληλα με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί το λύκειο δεν έγινε πλέον γνωστικό, δεν είναι γνωστικό να πάει το παιδί και να μάθει γνώση, να πάρει γνώση, να προβληματιστεί, έγινε πλέον ένα αντικείμενο, ένα εξεταστικό κέντρο. Και έτσι λοιπόν το παιδί, αν δεν πάει φροντιστήριο, δεν πέρασε το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι κανόνας. Αυτό είναι κανόνας. Το άρθρο 16 δεν απαγόρευσε την λειτουργία των μεταπτυχιακών κέντρων, δηλαδή σήμερα ένα παιδί που τελείωσε μια σχολή σε ένα ΤΕΙ, αυτό το πτυχίο του δεν είναι τίποτα άμα δεν έχει μεταπτυχιακό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, τελευταία τώρα έγινε μεγάλες κινητοποιήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον διορισμό του στο δημόσιο. Ξέρετε πλέον το πτυχίο του κρατικού πανεπιστημίου είναι τελευταίο στην αξιολόγηση. Είναι τελευταίο ως προσόν στην αξιολόγηση ενός ανθρώπου για να πάει για δουλειά. Πρώτο ποιο είναι, αν έχει μεταπτυχιακό. Αν έχει μεταπτυχιακό, παίρνει 40 μόρια. Δεύτερο ποιο είναι, το δεύτερο μεταπτυχιακό, 20 μόρια. Τρίτο ποιο είναι, δεύτερη ξένη γλώσσα. Η αγγλική είναι δεδομένη. Τρίτο ποιο είναι, να έχεις πλέον παρακολουθήσει σεμινάρια. Άρα και λοιπόν όλα αυτά για το άρθρο 16, που εμείς φυσικά προτείναμε σαν κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ να διευρυνθεί και να μπει αυτό που έλεγα τώρα, απαγόρευση κάθε ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης στην εκπαίδευση από τον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι την βάθμια εκπαίδευση. Φυσικά και το δέχτηκαν, έτσι. Άρα και λοιπόν είναι η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που λέει να μπορούν να λειτουργούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει όχι, το άρθρο 16 μας καλύπτει, γιατί ακριβώς το άρθρο 16 δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και αυτά τα εκπαιδευτήρια, πώς το λένε τώρα, που λειτουργούν σύμφωνα με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έρχονται πέρα και κάνουν ένα ένα παράρτημα κτλ. Και μετά το πτυχίο να γνωρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Πάντως ο βασικός λόγος της αναθεώρησης του συντάγματος είναι, Κώστα, ότι θέλουν σταθερότητα του συστήματος, να μην περάσει ούτε μία μέρα που να μπει σε κίνδυνο ή να αμφισβητηθεί η εφαρμογή της αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής.
Ναι, εντάξει, έγινε ένα θεώρηση σήμερα για η ψηφοφορία. Κοιτάξτε τώρα, συνάδελφοι, το Σύνταγμα, το αστικό αυτό που λέμε, το αστικό Σύνταγμα, έτσι λέγεται, αστικό Σύνταγμα λέγεται, πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι κατοχυρώνει, δηλαδή είναι το κέλυφος που θωρακίζει την εξουσία της κυρίαρχης τάξης που είναι σήμερα στη χώρα, που είναι οι βιομήχανοι, οι φοπλιστές κτλ. Αυτό θωρακίζει. Λοιπόν, άραγε σε αναχρονικές περιόδους, σύμφωνα με τις εξελίξεις που υπάρχουν και σε τοπικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, αυτό χρειάζονται οι βιαστοί. Το εξυγχρονίζουν. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Μέσα σε αυτή την δεκαετία της κρίσης 2008-2019, τώρα που διανύουμε, ταρακουνήθηκε το αστικό πολιτικό σύστημα. Ταρακουνήθηκε. Και είδαν λοιπόν αδυναμίες λειτουργίες του. Και τώρα πάνε λοιπόν και το θωρακίζουν πιο πολύ ακόμα. Φυσικά σε βάρος του λαού, έτσι. Τι σου λέει τώρα, κοιτάξτε να δεις, θέλουμε σταθερότητα. Τετραετή κυβέρνηση. Βάλανε μια ορολογία στην αναθεώρηση ενός άρθρου εκεί πέρα.
Πάμε αυτό και να κλείσουμε, σε παρακαλώ.
Ναι, τελειώσαμε. Στο άρθρο 32 που λένε για την πρόταση, για την, πώς το λένε, πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο, όταν μια κυβέρνηση πλέον δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής, που κατ' επέκταση δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του λαού, να μην πέφτει η κυβέρνηση, αλλά να υπάρχει πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι πρωθυπουργός μειοψηφίας και θα συνεχίζει την λειτουργία της κυβέρνησης. Κοιτάξτε τώρα, για να το κλείσω.
Όπως είναι τώρα και τούτος εδώ, όπως είναι και στην Ισπανία.
Ναι. Εμείς από τη μεριά μας, για να το ακούσουν και οι συνάδελφοι που ακούνε, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος συμμετείχαμε στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έτσι. Λοιπόν, καταθέσαμε προτάσεις, οι οποίες σε αυτό το αστικό σύστημα, σε σύνταγμα, μπορούν να βελτιώσουν, που έχουν να κάνουν δηλαδή με τις ελευθερίες, με την ελευθερία της απεργίας, με την ελευθερία έκφρασης γνώμης, που έχει να κάνει με το άρθρο 3 που είναι για τον διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, που διευρύνουν τα δικαιώματα δηλαδή του λαού μας και άλλα πράγματα. Λοιπόν, φυσικά οι προτάσεις μας αυτές δεν γίνανε αποδεκτές. Εντάξει, και λέμε αυτό για να το κλείσω τώρα, ότι πραγματικό σύνταγμα που να ωφελεί τα συμφέροντα του λαού θα είναι όταν ο ίδιος ο λαός φτιάξει το σύνταγμά του, που θα είναι στην εξουσία ο ίδιος ο λαός και θα έχει το σύνταγμα που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα, τις αξίες και τα συμφέροντα του λαού.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά,
ευχαριστούμε, Κώστα.
Δημήτρη Γιώργο, να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
Γεια χαρά.
Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά. Γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά. Γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πως και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πως και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους.
Δημήτρη, είχαμε και πριν μερικές μέρες μια έτσι πολύ σημαντική επέτειο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε 4 χρόνια.
Ναι, δεν κόψαμε τούρτα βέβαια.
Λείπαμε γι' αυτό, αλλιώς ακούγαμε. Ναι, ναι. Θες να θυμηθούμε λίγο τι έχει γίνει αυτά τα 4 χρόνια της συγκυβέρνησης αρχικά και τώρα πλέον κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν ερχόμενος εδώ. Τελικά γίνονται θαύματα όμως. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τώρα, Γιώργο, ότι πριν 5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα του 3% και κατάφερε μέσα σε λίγο διάστημα να ικανοποιήσει τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών και όχι μόνο, αλλά και τα θέλω των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι εντολή του δώσανε, το έβγαλε εις πέρας.
Και μάλιστα με τις μικρότερες δυνατές λαϊκές αντιδράσεις. Γιατί είχε καταφέρει να δημιουργήσει και την ψευδέστηση ότι ήταν αριστερό και ριζοσπαστικό κόμμα. Το οποίο μάλιστα είχε και κατεύθυνση σύγκρουση με το σύστημα και πάει λέγοντας. Αλλά η αστική τάξη το έβαλε στις σωστές ράγες. Ακολούθησε μια πολύ γρήγορη πορεία ενσωμάτωσης στο αστικό πολιτικό σύστημα. Μεταλλάχθηκε σε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα πολύ γρήγορα και πολύ επιτυχημένα.
Τώρα να δούμε βέβαια για δεύτερη τετραετία, αν εκτιμήσει το πολιτικό σύστημα ότι έχει την ικανότητα ακόμα να εξαπατά τον κόσμο και να μπορέσει άνετα να εφαρμόζει τα επόμενα μέτρα που χρειάζεται, ίσως και να...
Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται στο αστικό πολιτικό σκηνικό, ουσιαστικά η αστική τάξη να τον διαμορφώνει με έναν τρόπο ώστε να επιτύχει το καινούριο δίπολο. Δηλαδή δημιουργεί...
Πάντως εγώ στην αχωριέ με δεν θα ήθελα τρικοματική βουλή. Δηλαδή θα μου λείψει τώρα, πώς την είπαμε, αυτή την κυρία που είχε εκλεγεί με το...
Αυτή τη, αυτός με τον Ένωση Κεντρών που ναι, πήγε ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αυτή.
Διαφεύγει το όνομα.
Κάποια. Ναι, η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Θα μας λείψει. Εντάξει, υπήρχε μια κινητικότητα στη Βουλή, ρε παιδί μου. Δεν ήταν αυτό. Μαύρα κουστούμια, στη... γραβάτες. Ναι, ναι. Ένα πέρα δόθε.
Τι να προθυμηθούμε τώρα, την κοινοβουλευτική ομάδα των ΝΕΛ, την κοινοβουλευτική ομάδα του Λεβέντη Ολάκηρη, του Ποταμιού.
Θεωρώ ήταν το πείμα όμως του Καμένου. Συγγνώμη, αλλά εγώ. Θα συμφωνήσω.
Να ξέρεις, επειδή σήμερα έχουμε και επέτειο της γέννησης του Βάρναλη, είχα σκοπό να πούμε ένα ποίημα στο τέλος. Αλλά μετά την τελευταία συνεδρίαση της Βουλής και τον Τζίπρα και τον Καμένο να λένε ποίηματα, δεν ήθελα να τους αντιγράψουμε. Οπότε αποφάσισα να μην πούμε τίποτα τέτοιο.
Ναι. Να θυμίσουμε όμως τους συναδέλφους ότι τελικά τα κατορθώματα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την τετραετία εφάρμοσε μέχρι κεραίας και τα δύο μνημόνια που ψήφισαν οι προκάτοχοί του. Δεν πείραξε κανέναν μνημονιακό νόμο, προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου φοροεπιδρομή εναντίον του λαού, αύξησε το ΦΠΑ, αύξησε τα όρια συνταξιοδότησης για τους παλιούς ασφαλισμένους, τσάκισε συντάξεις, κούρεψε εφάπαξ, δεν άφησε τίποτα όρθιο.
Πέτυχε τερατώδη πρωτογενή πλεονάσματα, που αν θυμάσαι όταν ήταν στην αντιπολίτευση τα κατηγορούσε ως ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, και καλά τα έλεγε τότε ματωμένα. Ουσιαστικά αξιοποιώντας τη φοροεπιδρομή από τη μία και τις συνοχές μειώσεις σε όλες τις παροχές. Είτε μιλάμε για συντάξεις, είτε μιλάμε για παροχές στην υγεία, στην παιδεία. Και μάλιστα το μόνο που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι για καθαρά προεκλογικούς σκοπούς ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι από όλα αυτά τα τερατώδη πρωτογενή πλεονάσματα να τα δίνει πίσω στους εργάτες και στους συνταξιούχους με μορφή αντίδωρων των 300 και 400 ευρώ. Έχουμε δει διάφορα τέτοια όλα αυτά τα χρόνια.
Πάντως, ό,τι σχέδιο είχε το μεγάλο κεφάλαιο, το υλοποιεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως την καταστροφική εξόρυξη του χρυσού, την Αττική θα την κάνει μια καζινούπολη από το Ελληνικό μέχρι την Πάρνηθα. Τη ΔΕΗ βέβαια θα τη... λιγνητικές μονάδες, λιμάνια, αεροδρόμια δεν άφησε τίποτα όρθιο. Και προχθές αυτό που είπε και πρέπει να το πούμε στους συναδέλφους ότι ναι μεν τελειώνει η θητεία του νόμου Κατσέλη αλλά θα προχωρήσουν τώρα με γνώμονα να σωθεί το τραπεζικό σύστημα. Όχι να σωθεί το λαϊκό νοικοκυριό, να σωθεί το...
Μια κυβέρνηση η οποία έχει εμπλέξει το λαό μας σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια γεωπολιτικά στην περιοχή παίζει τρομερά ενεργό ρόλο, το πιο ενεργό που έχουμε δει από κυβέρνηση με την αντιπολίτευση στα σχέδια που έχουν εδώ πέρα ανατοϊκοί και ευρωπαίοι, βάζοντας σε κίνδυνο φυσικά την ασφάλεια του λαού μας καθημερινά. Δεν έχουμε δει καλύτερο τσιράκι των αμερικανικών συμφερόντων.
Ξέρεις όμως ποιο είναι το ερώτημα, Γιώργο, πότε τελικά τα γύρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, πότε άλλαξε?
Ποτέ θα έλεγα. Είναι ένα ερώτημα αυτό που κάνεις που ταλανίζει πολύ κόσμο, καλοπροαίρετο λαϊκό κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε τις υποσχέσεις του, ότι από αριστερός έγινε μνημονιακό κόμμα. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ αριστερός ή ριζοσπαστικός ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετασχηματίστηκε πολύ γρήγορα στο αυτό που λέμε νέο ΠΑΣΟΚ, έγινε μια καινούργια σοσιαλδημοκρατία. Μόνο και μόνο γιατί ήθελα να πάρει το OK από τους βιομήχανους, από τους τραπεζίτες, από τους εφοπλιστές, ότι μπορώ να κυβερνήσω τη χώρα, είμαι εδώ για σας.
Μήπως δεν βρίσκει το έδαφο, αν γυρίσει παράδειγμα με τη μάχη που δίνει τώρα για τις ευρωεκλογές, που λέει να πάμε να γυρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που ήταν.
Για θυμίσέ μου, δηλαδή, πού ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γυρίσουν προς τα εκεί? Γιατί μάλλον μιλάμε για μια εποχή που έπαιζε καλό ρόλο και τώρα χάλασε. Ήταν μάλλον την περίοδο που ψηφιζόταν το Μάστριχτ, την περίοδο της Λευκής Βίβλου, την περίοδο που μαζί με τους Αμερικάνους βομβάρδισαν την Γιουγκοσλαβία. Μάλλον εκεί θέλει να γυρίσουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε εκείνες τις καλές εποχές.
Ίσως γι' αυτό να δίνει και το Αιγαίο, γι' αυτό να φέρνει τι έκανε όλη την Ελλάδα μια αμερικανατοϊκή βάση, για να γνωρίσει και αυτός κάποιες δόξεις. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, των 51 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. 17 εκατομμύρια είναι άνεργοι.
120 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
12,5 εκατομμύρια νέοι είναι εκτός δουλειάς και εκπαίδευσης.
10,2% των παιδιών που πάνε σχολείο το παρατάνε.
Και 4,1 εκατομμύρια συνάδελφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άστεγοι. Οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν είναι συνώνυμες με την εκμετάλλευση, την καταπίεση και την αδικία. Και όσα ψέματα και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας δεν μπορούν να πείσουν, γιατί η πραγματικότητα είναι φρικτή. Για μας, επειδή πολλοί μας κατηγορούν ότι είμαστε, καλλιεργούμε τη μαυρίλα κτλ., υπάρχει λύση. Είναι ο ανυποχώρητος, ταξικός, μαχητικός, μαζικός αγώνας μέσα από τα σωματεία με οργανωμένη πάλη. Εκεί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και όχι τιμωρώντας το ένα κόμμα της αστικής τάξης να ενισχύσουμε το άλλο. Καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας έφεραν σήμερα ως εδώ. Και προοπτική για μας τους εργάτες υπάρχει, είναι ο αγώνας για μια ανάπτυξη που θα υπηρετεί τις δικές μας ανάγκες. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο αγρότης πριν που συνδεθήκαμε, ότι η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις που μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του λαού. Μπορούμε εμείς οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουμε τους καρπούς της δουλειάς μας και τον κόπο μας. Εξάλλου, την ανάπτυξη αυτή τη σημερινή τη γνωρίσαμε, τη ζήσαμε, τη μετράμε στις ζωές μας, βλέπουμε, ζούμε τις εγκληματικές της συνέπειες. Άρα το καινούργιο είναι να γνωρίσουμε το νέο δρόμο ανάπτυξης. Εκεί υπάρχει η προοπτική, εκεί υπάρχει η αισιοδοξία. Εμείς να σας χαιρετήσουμε.
Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας αυτή την ώρα.
Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.
Γεια σας.
Το πρόσωπο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιά. Να σ' αγαπώ και να σε καρτεράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω. γλυκένω τον καημό, να σε παρηγοράω. Τι όμορφο να σ' αγαπώ και να σε καρτεράω. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιάς.